керек бұл, саған керек бұл. Сен жайлы мәлімет жиналған рэп бұл. Санаңды сақтайды қазақ бұл кетту. Қазақтың патриоты қолында күтту. Айтпасқа болмайды, көңілі толмайды. Әйтеуір әмсі қарсылық жолдайды. Қой десең қоймайды, әйтеуір шырхайды. Көңілі қалмасын, әйтеуір шулайды. Өз-өзі мақтайды, біреуді даттайды. Қанжерет айтты мен ештеңе таппайды. Махаббат айтады, сезімі тоқтайды. Екінші әнінде қайтадан жоқтайды. Ойына не келеді, тырыса жасайды. Біреуді кемсітіп бекерге қақсайды. Оны ешкім тыңдамайды, өшіріп тастайды. Болғаны толып жатыр қаншама көп сайт. MC бұл бақтанып сұмдықты шапса да. Микроға мініп алып тартыста шапса да. Жығылып жақса да, жұдырық жақса да. Жеңімпаз атанып жоғары шықса да. Мен үшін тік емес, мейлікім болса да. Оныңкі басқаша, оныңкі жақсана. Шетелдігі тілсіз қазақша жақсасы. Үй алмай жақсай бер, бір түрлі қалса да. Жоқ жоқ қалмайды, бір түрлі болмайды. Қазақи істер модадан қалмайды. Мен үшін оубай, тілімен қорғайды. Соны нағыз патриотты көп қалып қолдайды. Рэп шырқаған кім? Қазақ, қазақ. Қолынан келгенін барынша жапсам. Тамсанып, таңданып, тыңдарман қалсам. Қазақ рэп дегенде жаңбырдай жаусақ. Қазақша тыңда көретін болсақ. Келешек ұрпаққа тура жол салсақ. Атасқан адамға әуенім ойсам. Оғауыз кемсудік осымен қойсақ. Жасанды нәрсені түбімен жойсақ. Қияуи лириканы айтпай-ақ қойсақ. Шымды өткен махаббатты көз жаспен жазсақ. Жазғанға қанағаттып қуанып тойсақ. Ақылды жақсынбай керек қылар бол. Бетіңе айтамын керек болар сол. Айтқаның бәрі рас, сапалы рэп қол. Айтамын мынау бір түрлі рэп бұл. Бір түрлі рэп бұл, бір түрлі рэп бұл. Сенің кім бір